This is a journey into
Yo mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
V današnjem Jakem dijaku bomo zapustili neskončni ocean aktualno-političnih tematik in se vprašali, kaj je ekošola. To ni inštitucija, ki poučuje tehnike pripravljanja ekoloških specialitet, temveč šola, ki organizira tako imenovane ekodejavnosti. To pomeni predvsem ločevanje odpadkov, še posebej ostankov malice, namestitev smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov in skrb za ta ekološki otok. Spremljanje in vodenje vseh teh projektov, ki naj bi pripomogli k ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja v skladu z ekoindeksom, prinese šoli oznako ekošola. Na gimnaziji Bežigrad je skupina dijakov, ki se ukvarja s tovrstnimi dejavnostmi, znana pod vzdevkom Eko Ninja, pa tudi Eko Frajari ali Eko Policija, odvisno od prevladujoče politične usmeritve. Ajda, ena izmed Eko Ninj, nam je prebrala letno poročilo o ekoloških projektih na šoli.
Na naši šoli je zelo aktiven eko-krožek, ki tekom šolskega leta izvaja razne akcije za bolj okolju prijazno bivanje. V preteklih mesecih smo dijake ozaveščali o ekologiji s plakati, brošurami in obiski na razrednih urah. Ne samo eko-krožek, celotna gimnazija stremi k dejanjem, ki okolju škodujejo kar se da malo in na več ravneh osvešča dijake o pomembnosti ekologije. O tem veliko slišimo tako pri pouku, posebno pri razrednih urah, kot pri raznih obšolskih dejavnostih. Dijake spodbujamo, da se z izjemo zimskih mesecev v šolo pripeljajo s kolesom ali pa pripešačijo, če bivajo v bližini. Organizirano varovanje in zaklepanje kolesarnice pripomore, da je leta na sončne dni nabito polna. Zelo pomembno se nam zdi recikliranje odpadkov, zato smo na razrednih urah razložili, kam sodijo papirnate brisačke, žvečilka in izpraznjena plastenka. Vsak čas pričakujemo še ko z mešanimi odpadki v vsaki učilnici, saj smo pridno popisali morebitne pomankljivosti naših eko-otočkov. Opremili jih bomo tudi slikovnim materialom za preglednejše ločevanje in poslali na vhod člane eko-policije. Stremimo k čim večjemu izkoriščanju naravne svetlobe in minimalni uporabi luči.
Ekološka ozaveščenost, ki se vzpodbuja že od vrtca naprej, se tudi v srednjih šolah omejuje na ločevanje in omejevanje odpadkov ter varčno porabo energije. Čeprav naj bi varuh ali varuhinja ekološkega otoka bdela tudi nad odvozom, bi si ga, jo, bilo najbrž utopično in komično predstavljati, kako teži odvoznikom. Žvečilke ste dali prebliz papirja, no? Namen te skrbi za ločevanje odpadkov naj bi sicer bila prav povečana zavest o recikliranju in možnostih, da s tem zmanjšamo sekanje pragozdov, onesnaževanje zraka in prekomerne deponije odpadkov, kot nas opozarjajo promotori takih akcij, ki ponavadi še dodajo. Eko spremembe so že vidne, zato ni prav, da pasivno živimo zgolj za materialne dobrine in krademo prihodnost bodočim generacijam. Problem takega prebujanja zavesti ni le omejenost na skrbno ločevanje in urejanje svojih odpadkov, pač pa tudi to, da besedo ekologija napačno razume v smislu varovanja narave. Ekologija je po definiciji namreč biološka veda o odnosih med organizmi in njihovim okoljem oziroma ekosistemom ter vplivih okolja na organizme, ki živijo v njem. Zaobsega torej tudi vpliv človeka in njegovega načina življenja na njegovo okolje, naj bo ta produktiven ali destruktiven. Ker pa ljudje živimo, kakor živimo, to negativno vpliva tudi na biotsko pestrost. Pedantno sortiranje odpadkov naj bi omogočilo njihovo recikliranje, ki že dolgo ni več stvar hipijev, ampak trenutno predstavlja enega perspektivnejših poslov prihodnosti. Odpadki so naše največje bogatstvo, zato bi bilo škoda, če bi jih pustili ležati na smetih. Recikliranje je tako nasprotje deponiranja. Vprašanje ponovne uporabe odpadkov pa ni tako preprosto, kot si ga zastavljajo nekateri. Že ločuješ ali še smetiš? Prvi slovenski ekoportal in revija za otroke ter mladino Bodi Eko piše: si predstavljate? Švedska je srečna dežela, kjer vse reciklirajo in ponovno uporabljajo. Tam živi 9,5 milijonov ljudi, ki več kot pridno reciklirajo in ločujejo odpadke. Več kot 250 tisoč domov grejejo in oskrbujejo z energijo zgolj s pomočjo sežiganja odpadkov. Zdaj pa jim je zmanjkalo smeti. Oh, ti šmen. Švedska res samo 1% gospodinjskih odpadkov odloži na smetišče, vse ostalo reciklira. Toda 50% te reciklaže je sežiganje, torej spreminjanje odpadkov v energijo. Vendar, ali je tako energetsko recikliranje oziroma sežiganje sploh ekološko, zeleno? A je to sploh recikliranje? Na Švedskem glede tega nimajo pomislekov, druge pa. Pri sežiganju gre v zrak na tone strupenega pepela in žlindre z dioksini, furani in težkimi kovinami, skratka emisij, ki onesnažujejo ozračje. Najslabše pri tem pa je prav to, zaradi česar naj bi bili Švedi srečni. Sežigalnice za svoje delovanje porabijo velike količine odpadkov, s tem pa izrinajo vse čistejše oblike recikliranja. Takšna je zdaj tudi usmeritev EU. Energetska predelava ali sežiganje je primerno le za tiste odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati. Sežiganje je torej manj zaželeno in ni del družbe recikliranja. Ta sicer vključuje preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje ter kompostiranje. Problem je, da tudi pravo recikliranje pomeni kemično obdelavo in s tem obremenitev okolja in tudi kompostiranje oziroma gnitje, sicer najbolj naraven proces razpadanja, sprošča metan. In tu pridemo do problema. Naš planet je bolan, ima povišeno temperaturo, ker smo ga izkoriščali in je prekuril. Po 40-letnem prizadevanju okoljevarstvenikov so stvari slabše, kot so bile. Drvimo v veliko planetarno katastrofo. Zato se vse oči usmerjajo k čisti energiji. Nasprotje čiste energije niso smeti in umazana smetišča, temveč onesnaževalci, ki ogrožajo življenje na planetu, fosilna goriva. Zamenjavo fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije, na kateri primerjajo s presedlanjem iz konjskih vprek na avtomobile. Greenpeace meni, da je sončne svetlobe, ki zadane zemeljsko površje v eni uri, dovolj za oskrbo celotnega človeštva s celoletno energijo. Čista energija sončnih in vetrnih elektrarn pa ni le čista. Ko bi bila infrastruktura zgrajena, bi tudi cena padla, saj so surovine zaston. Hkrati pa je izgradnja nove energetske infrastrukture priložnost za nekakšen new deal, ki bi zagotovil nešteta nova, bolje plačana delovna mesta. In sonce bo sijalo, ne da bi nastajala topla greda in podnebne spremembe bodo stvar preteklosti. S tem pa bi izgubila smisel še ena akcija naše ekošole, ki je prej nisem omenil. Eko svetlobni semafor. Več o tem nam zopet pove aktivistka Ajda.
Najbolj prepoznaven projekt je to, da smo naredili tako imenovan eko semafor ali označevanje stikal z rumeno, rdečo in zeleno nalepko. Torej, blok luči, ki so najbližje viru naravne svetlobe, je označen z rdečo nalepko, potem srednji blok je označen z rumeno in blok luči, ki so najdlje od vira naravne svetlobe, je označen z zeleno barvo, kar pomeni, da spodbujamo, če je že nujno, prižiganje zgolj stikala označenega zeleno nalepko, rumene pogojno, če je zunaj temno, ne vem, nevihta ali pa da je že padla noč, rdečo pa res, če se le da, ne uklapljamo.
Ekopolicija, torej ekipa ekokroškarjev, je tudi redno pregledovala, ali se dijaki in profesori semaforja držijo. Rezultati so obetavni, le tu in tam je bilo potrebno ugasniti kakšno, ki ni gorela po nuji. Stremimo k čim večjemu izkoriščanju naravne svetlobe in minimalni uporabi luči.
Čista energija je zakon, vendar si je kljub temu, da bi bila zaston, potrošniška družba ne more prvoščiti. Ko se namreč enkrat odločimo za vzdržnost, naj gre za odpadke, energijo ali potrošnjo nasploh, pomeni, da smo v krizi. In tako kot pri zategovanju pasu, se tudi pri varčevanju z odpadki in energijo hitro izkaže, da je prav varčevanje največji strošek in potrata. Treba je kupiti in namestiti števce za porabo energije in naročiti in plačati energetske karte zgradb, nove smetnjake in tako naprej. Toda stvari so bolj resne, opozarjajo nekateri. Kurjenje fosilnih goriv dokazano povzroča podnebne spremembe in ogroža življenje na planetu. Nekaj časa se je zdelo, da predstavljajo največji problem ti, ki take spremembe trmasto zanikajo. Zdaj pa kaže, da so še mnogo večji problem postali v trenutku, ko so si premislili in zahtevajo takojšnje ukrepanje. Vzdržnost ni učinkovita in ne zadošča, treba je zagotoviti tehnologijo, ki bi omogočila hitre intervencije, ki bi ohladile naš planet. Segrevanje ozračja, ki je posledica sedanje energetske razsipnosti, bi tako oblažili ali celo odpravili z geoinženiringom. Čeprav tudi pristaši take rešitve opozarjajo, da brez omejitve izpustov toplogrednih plinov to ne bi delovalo, je že tako jasno, da se je njeni privlačnosti res težko upreti. Super, a ne? In to lih zdaj, ko bi nastopila doba obnovljive energije, ki bi jo bilo možno trošiti brez slabe vesti in zaston. Geoinženiring ali klimatske intervencije sicer po mnenju strokovnjakov daljnoročno ne bi bile kos klimatskim spremembam in ne morejo biti nadomestilo za zmanjšanje emisij CO2 in njihovih negativnih posledic. Vendar, ker naš planet vstopa v obdobje klimatskih sprememb, kakršnih še ni bilo zabeleženih v zabeleženi zgodovini človeštva, se možnosti intervencije v klimatski sistem, ki bi preprečila najhujše, preprosto ni mogoče odreči. Geoinženirskih opcij je več. Planet bi bilo mogoče ohladiti, če bi povečali količino odbite sončne svetlobe nazaj v vesolje. To bi bilo možno storiti s tako imenovanim beljenjem oblakov, recimo z obrizgavanjem soli v nižjih plasteh atmosfere, v višjih plasteh pa z oponašanjem vulkanskih izbruhov, torej obrizgavanjem žveplovih spojin, na primer. Ti delci bi odbijali sončno sevanje. Poleg tega bi osvežilni učinek lahko dosegli tudi tako, da bi hladno vodo iz morskih globin spravili na površje, z mrežo vertikalnih cevi. Oboje predstavlja tveganje povzročitve nenamernih in nepredvidljivih posledic. Hladna voda na morski površini bi ustvarila visok zračni pritisk in nebo brez oblakov, medtem ko bi slani oblaki najbrž pomenili tudi slan dež in posledično propad kmetijskih pridelkov. Predvsem pa bi blokiranje sončnega sevanja blokiralo tudi možnost izrabe čiste energije, saj ne bi le zastrlo in oslabilo njenega vira, temveč bi tudi upočasnilo opuščanje umazane energije fosilnih goriv. Na katastrofalnost take rešitve opozarja tudi Geoengineering Monitor. Taka rešitev bi torej ne odpravila vzrokov klimatskih sprememb, poskušala bi zgolj odpraviti simptome. Zdi se, da so vsi obeti hitre rešitve s pomočjo nove tehnologije najbolj problematični prav zato, ker se ponujajo kot nadomestek za družbene spremembe. Tako v utopičnem svetu čiste energije kot v distopičnem intervencionizmu in manipuliranju s podnebjem tehnologija nadomesti socialne spremembe. Zelena gibanja za zaščito okolja so propadla ali pa so zgubila zagon. V najboljšem primeru so dosegla sprejem zakonodaje, ki ne odpravlja, temveč le regulira izrabo okolja. Zato se pojavljajo novi predlogi, ki poudarjajo, da narave, okolja in ljudi ni mogoče rešiti tako, da ločujemo eno od drugega. Če hočemo rešiti okolje, moramo rešiti ljudi, ki živijo v tem okolju in obratno. To dvoje je povezano, a ne v uveljavljenem naravovarstvenem pomenu. Privlačnost potrošniške družbe in ločevanja od okolja se v končni fazi izkaže za natek. Čeprej ljudje nismo imeli tega, kar nismo predelali, zdaj nimamo tega, česar ne moramo kupiti.
Pump up the volume, pump up the volume.